izdarījām. Mēs patiesībā diezgan daudz, pat nebijām tik daudz saplānojuši. Mēs savācām iepriekš nopļauto krūmāju, kas bija kadeķa audzēs, sakrāvām un kaudzēs, un paliks nedaudz labēlījā laikapstākļi, tad mēs viņus ir nodzināsim. Un sanesām iekšā materiālu priekš laipas remontu. Pontona laipa kā tāda ir vaļā, tas demolētais posms, kur rudenī mums vandāļi izdemolēja, tas ir sataisīts, un laipa ir izējām visā garumā, un tagad ir principā tāds rutīnas darbs, tikai aizpūšos dēļus nomainīt pret svaigiem. Tā kā materiāli mēs esam iekšā sanesuši, tas tiešām bija roku darbs, jo savādāk tad nekā nevar tenī laipā nogādāt materiālu, un paldies tiem cilvēkiem, kas mums palīdzēja. Un tagad laipa ir lietojama, un viņa tiks tikai vienīgi uzlabota, labota pie posma, kur varbūt nav vairāk tik svaigi, kā viņa bija sakotnēji. Tā kā, principā, to, ko mēs uzstādījām kā uzdevumu šīs dienas talkā, mēs esam izdarījuši.